исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 8 ноябрь, якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәләмли. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Интернетта республика премьер-министры Раил Сарбаев тавышына ашаган аудиоязмалар урын алуы төрле фаразларга сәбәп булды. Сембернең күп милләтле Зелёный Роща авылында татарлар ничек яши? Оренбур төбәк архивы 90 еллыгын билгеләп узды. Анда татарларга кагылышлы документлар да саклана. Самарда татар яшьләре Шәкшәк бәйрәме уздырды. Түгәрәге өстәл сөйләшүе Татарстан Язучылар берлегенең 75 еллыгына багышлана. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Олег Илми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кушма штатларның ішкі мінлік министрі Джанет Наполитано Америкада мұсылманларға қората нәфірет хисләрі арту иқтималын білдірді. Қытай Африка елдеріне алдағы 3 елда 10 миллиард доллар кредит берешек. Түркия рәсмиләре Судан президенті Ғымар Хасан Әл-Баширны қолға алмайшағын білдірді. Душәмбедә Русияның 5 төбәгендә H1N1 вирусына қаршы вакциналау башлана. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында толырақ итеп. Мәскәү. Душәмбедә Русияның 5 төбәгендә H1N1 вирусына каршы вакциналау башлана. Бу төбәкләр Мәскәү, Төмән, Брянск, Воронеж өлкәләре һәм Алтай крае. Русияның сәламәтлек министрлыгы хәбәр итүенчә, иң әүәл вакциналар идарә оешмаларына, табибларга һәм укытучыларга биреләчәк. Русиядә дуңгыз кизүенә каршы барлыгы 4 вакцина ясап чыгарылган. Сынаулар үткәргән белгечләр әйтүенә караганда, бу даруны кулланганда җитди ян тәсирләр күзәтелмәгән. Шимба көнне Казанның баш эпидемиология табибы Дмитрий Лапушов 36 Казанлыда H1N1 вирусы теркәлүен хәбәр итте. Грипп белән авыручылар саны арту сәбәпле шәһәрдә грипп эпидемиясе игълан ителде. Мәктәпләрдә һәм Казан университетында ноябрьнең 16-сына кадәр ял игълан ителде. Шушы атнада Уфада дуңгыз кизүеннән вафат булган беренче очрак турында хәбәр ителде. Уфа мәктәпләрендә дә көзге каникуллар бер атнага озайтылды. Абу-Даби. Кушма штатларының ішкі именлік министрі Джанет Наполитано Тексас штатында хәрби нығытмада болған атышу фажиғасыннан соң Америкада мұсылманнарға қората нәфірет хисләрі арту иқтималын білдірді. Джанет ханым сөзләрінше мұны болдырмас үшін оның идарасы бірнеше іштимағы ұйышма білен бірлікті түрлі шаралар көруге жина. Бұ турда министр бүгін Абу-Дабиға сәфәрі уақытында итті. Отна кишкенне Форт Худ нығытмасында хәрби психиатр болып эшләгән майор Нидал Малик Хасан уташу нәтиҗәсендә 13 кеше һәлак булды, 29-ы җәрәхәтләр алды. Хасан үзе дә җавап утыннан яраланып, хәзер авыр хәлдә хастаханәдә ята. Хәле яхшыргач, тикшерүчеләр аны сорауга тартырга җыена. 39 яшьлек Хасан Фәлестин мөхаҗирләре гаиләсеннән Америкада туган, аның ни өчен уташканы әлегә билгесез. Истанбул. Төркия рәсмиләре Ислам конференциясе оешмасы җыенына Истанбулга килүче Судан президенты Гымар Хасан Әл-Баширны кулга алмаячагын белдерде. Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе Дарфурдагы вакыйгалар уңаеннан Әл-Баширны кешечелеккә каршы җинаятьләр кылуда гаепләп, кулга алу карарын чыгарган иде. Төркия рәсмиләре аны Төркия хөкүмәте түгелә Ислам конференциясе оешмасы чакырган дип Әл-Баширны илгә кертмәү таләбен кире какты. Ислам конференциясе оешмасы генераль секретаре Әкмәлетдин Ихсан оглы Әл-Баширның җыенга килүен табигый күренеш дип атады.
This is multilateral meeting and Sudan is a member of OIC and
Бу күп яклы җыен Судан Ислам конференциясе оешмасының әгъзасы. Президентның килүе табигый. Берләшкән милләтләр я башка бер оешмага да шикелле. Әл-Баширгә белдергән гаепләүләргә килгәндә әлегә аңа хөкем чыгарылмаган.
It's a case against him, but there's no verdict, and this is quite clear now that
Ислам конференциясе оешмасының дүшәмбедә ачылачак җыенында шулай ук Иран, Сүрия, Фәлестин һәм Афганстан җитәкчеләре дә катнашыр дип көтелә. Шарм-эль-Шейх. Кытай Африка илләренә алдагы 3 елда 10 миллиард доллар кредит бирәчәк. Бу турыда бүген Шарм-эль-Шейх шәһәрендә үткән Кытай-Африка хезмәттәшлек форумында Кытай премьер-министры Вен Джиабао хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Кытай Африка илләренә финанс куәтләрен арттыруда, уа һәм урта эшкуарлыкны үстерүдә ярдәм итәчәк. Вен шулай ук авыр хәлдә булган я Кытай белән дипломатик мөнәсәбәтләрдә торган илләрнең кайбер бурычларын сызып ташларга вәгъдә итте. Көнбатыш илләренең Пекинны беренче чиратта Африканың табигый ятмалары кызыксындыра дигән гаепләүләрен Вен кире какты. Мәскәү. Россия премьер-министры Владимир Путин элекке Германия Демократик Республикасын сагынып искә алуын белдерде. 1985-90 елларда Дрезден шәһәрендә КГБ агенты булып эшләгән Путин Русияның НТВ телевидениесенә биргән әңгәмәсендә ул елларны сагынып искә алу турында сөйләде. Ләкин Берләшкән Германия белән хәзерге элемтәләр ул сагыну хисләреннән дә мөһимрәк, диде ул. Путин бу фикерләре белән Берлин дивары ишелүгә 20 ел тулуга багышланган документ фильмда уртаклашты. Цюрих. Шимбә көне Швейцария мәчетләрендә ачык ишекләр көне үтте. Өч атнадан бу илдә манаралар төзүне тыю мәсьәләсендә референдум үтәргә тиеш. Мөселман оешмалары шушы тавыш бирү алдыннан мәчет ишекләрен ачып, халыктагы шик вә курку хисләрен киметергә өметләнә. Референдум үткәрүне парламентта иң күп урын алып торган оңчы халык партиясе вәкилләре күтәреп чыкты. Алар мәчет манараларын мөселманнарның сәяси куәт билгесе итеп күрә. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлыкта Уфа авазы. Тапшыруыбызны Башкортстаннан атналы күзәтү белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кайбер интернет сәхифәләрдә республика премьер-министры Раил Сарбаев тавышына ашаган аудио язмалар урын алганнан соң, Башкортстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаров утырышта аны тикшерергә кирәк дип мөрәҗәгать иткән иде. Әмма соңыннан ул мөрәҗәгатен кире алды. Бу нәрсә белән бәйле? Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда атна эчендә булган вакыйгаларга күз салуы шактый авыр шөгыль. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары һәм дәүләт улагы янына якын җибәрелгән башка басмалар игътибары үзәгендә республиканың алга китүе, Башкортстан җитәкчелегенең халык турында хәстәрлек күрүе тора. Башкортстан тәкъсе өчен көрәштә катнашучылар яклы мәгълүмат чаралары киресен хәбәр итә. Башкортстанның иң югары түрәләре күпме урлаганнар, нинди җинаятьләр кылганнар да ниндиләрен кылырга җыйналар. Шулай бу атнада байтак интернет ресурсларда һәм кайбер Мәскәү гәзитләрендә Башкортстанның бүгенге премьеры Раил Сарбаевның ике кеше белән ничек итеп үзенең оппонентларын сәяси мәгънәдә дөмектерү планнары турында сөйләшүе язылган аудио язма пайда булды. Дөрес, бу очракта сүзне Раил Сарбаев турында түгел, ә тавышы гаҗәеп рәвештә Раил Сарбаевныкына охшаган кеше турында йөртергә кирәк. Әлеге язмада Раил Сарбаев тавышлы кеше Башкортстан президенты тәхетенә илтүче юлда комачаулаучы Сарбаевның актив оппоненты Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаровны һәм икенче депутат Иршат Фәрхетдиновны мәгълүмәт чараларында миллионнар түләп пычрату, Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабировның карьерасын бузу турында сөйләшү бара. Сарбаевныкына охшаган тавышлы кеше әлеге үзенең президентлык ниятләрен кычкырып әйтергә иртәрәк икәнлеген аңлата. Муртаза Рахимов кыса башлаячак ди ул. 3 ноябрьдә Дума депутаты Андрей Назаров Дәүләт Думасының именлек комитетына һәм этика комиссиясенә әлеге язмадагы тавыш Раил Сарбаевныкымы түгелме икәнлеген тикшерүне сорап мөрәҗәгать итте. Әмма газета.ру хәбәр итүенчә, шул ук көнне кичен Назаров Думадагы инициативасын туктаткан һәм үзенең соравын кире алган. Назаров әйтүенчә, бу эш белән хәзер хокук саклау органнары шөгыльләнә, алар эшне тәмамлаганчы Дума кысылмаса яхшырак булыр. Башкортстанның хакимият коридорлары тузанын күп йоткан, Башкортстанның элекке эш һәм социаль яклау министры урынбасары Ринат Гатауллин бер нәрсәгә дә аптырамаска киңәш бирә.
Раил Сарбаевны мин 2000-нче елларның башларыннан бирле беләм. Мин ул вакытта эш һәм социаль үсеш министрлыгы структурасында заместитель министры булып эшләдем һәм без Сибайда бүтән республика совещаниесе үткәрдек. Аны Раил Салихович ачты. Мин ул кешене беләм. Бик яхшы управленец, бик мөхтәрәм җигит һәм бик тырыш җигит. Әмма ләкин шул вакытта мин аның сездем. Аның күп яклары Мортаза Рәхимов ягыннан шул зависть дип тә әйтергә була. Нәрсәдер нәшәр караш тудыра торган иде.
Аңлашылып үтмәде. Мортаза Рәхимов аңа күннәшүбрәк карай диясен килә.
Әйе, әзрәк күннәшкән сымаграк кара иде. Моны миңа әйттеләр. Ди, мине телевизорда күрсәтмәскә, прессада язмаска, шуннан мына мине алып килеп, группа журналистларына шушы нине мероприятиене снимать итеп, шушы блокаданы өздек яңадан, инде ул ничектер уртак тел табып, Мортаза Губайдович белән мына шушы яңадан министр булып китте, яңадан мына шушы безнең хөкүмәтнең башлыгы булып та китте. Икенчедән әйтәсе килә, ул авылдан чыккан бер простой гына җегет, үз тырышлыгы белән үскән кеше. Шуңа күрә менә бу безнең республикадагы политиканчылык менә шундый дәрәҗәдә аңарга менә шундый кыркынлык тудырырга мөмкин. Аның авызында шундый кыркын сүзләр.
Әгәр дә мәгәр бу язма хак булса, ул чагында безнең республика җитәкчелеге нинди булып күз алдына басасың? Тегез теләсә кемне сатып алып була дигән нәрсә кала, шундый фикер туганда.
Мин безнең республика гына дип әйтмәс идем, мин безнең ил дияр идем. Менә бит инде бөтен илләрдә власть үзенең исемен сакларсы килә. Мөхтәбәрлек дип әйтәләр аны татарча. Урысча әйткәндә респектабельлек. Шунсыз властьның авторитеты булмый. Шуннан шунсыз халык властька ышанмый. Һәм респектабельлек булмаса, андагы менә борьбас коррупция, бүтән программалар, алар барса да бер буш сүз булып кала. Һәм телевизорда күренүләр безнең илне беренче башлыкларын ул Алла Пугачева белән Филипп Киркоровның күренүеннән бернинди аермасы юк. Ә бүген көндә безнең Башкортстанда мөхтәбәрлек юк. Властьның нишен дигәндә, менә Измишев белән бөтенә суд бара, безнең сенатор Башкортстаннан, безнең Башкортстанның иң зур фигураларының берсе, ә бүген көндә аны әйтәләр террорист, кеше үтерүче кеше, ә ул әйтә имеш, менә мин түгел, ә президентның улы заказчиком нитә булып тора. Икенчедән, менә әйтәсе килә, безнең бөтенә республикада бу җайда 2 миллиард сум акча доллар югалды. Менә безнең нигә
югалды?
Не Африка системага саттылар. Безнең нефт эшкәртүче заводларны шуңарга 2 миллиард акча килгән иде. Бу бүтәндә хөкүмәт ние заводлары. Менә шушы акча кайдан югалды? Һәм шул вакытта югалды безнең президентның улы да Рәхимов. Ә моңа шаклы югалды бүтәндә президентның Яхын туганы Азат Курманаев. Шул вакытта югалды безнең республиканың түгел Уралсиб банкы югалды. Менә бер нинди төкереп кару бар кешенең ниләренә, фикерләренә, общественны мнение диләр.
Уртада 2 миллиард доллар ул бик күп акча. Ул эзсез югалалмас, аны эзен табарлар. Әйләнеп кайтып әле менә бу аудио җанҗалга. Андрей Назаров, Башкортстанның Дума депутаты, бу язманы тикшертергә җыенган иде. Аннан соң инде мәгълүматлар чыкты, ул Думадан үзенең бу инициативасын кире алган дип. Ничек була инде? Менә сез моны ничек аңлата аласыз? Аны куркытканнар дип уйлыйсызмы? Яисә башка бер төрле тәэсир ясалган моңа?
Сар әйтәләр, каков приход, таков поп. И ди, киресенчә. Шунда әйтәсе килә, менә безнең республика ничек булган, аның кешеләре дә, депутатлары да шулай ук. Менә шушы ук Андрей Назаров, Мортаза Губайловичның якын кешесе. Ул кеше стратегический планированиелар буенча утырды безнең республикада. Менә шушы җегет әйт, менә биргән бетендә, нине менә шушы записьләрне каратырга. Һәм бүгенге көндә кире ала. Ни өчен? Моңа шаклы бер атна элек Андрей Назаровны суд караушы буенча әйттеләр, аның дипломы Казахстанда укыган дөрес түгел дип. Если бу дөрес булса, хәзер получается ул кандидат наук булып тора политологически. Бу кандидат не степени аннулироваться тиеш, һәм ул депутатлыктан азат ителгә тиеш, ни өчен дигәндә, ул үзе турында дөрес ниләрне информация мәгълүматлар бирмәгән, и өченчедән аны судка тарттырга тиеш һәм аңарга 5 ел төрмә нита угрожает. Шуңа күрә хәзер монда әйтәләр, или кире ал, нигә каршы менә бу запись Сарбаев турындагы, или төрмәгә ни китерәбез. Менә шушында сөйләп бара. Менә шуны әйтәсе килә, мин кара кайгыда, татарча әйткәндә ни өчен дигәндә, безнең илдә политика юк, политика урына политиканство. И менә һәрберсе сөйләп әйтә. Менә бит инде әлеге көндә выбор юк. Ә менә общественная атмосфера Башкортстанда. Как будто бездә перманентный выбор. Ни өчен дигәндә шушы выбор...
Ягъни нинди киеренке атмосфера
дигән? Киеренке атмосфера. Ни өчен дигәндә бездә сайлаулар юк. Шуңа күрә менә шушындый ни бар атмосфера. Тегергә чыкмай политик. Ул шартларга мөмкин. Любой көнне.
Әлбәттә, мәдәни, хокуки дәүләтләрдә моның өчен язма бомба шартлавын хәтерләтер иде. Әмма Башкортстанда рәсми мәгълүмат чаралары бу турыда ләммин. Премьер-министрның матбугат хезмәте дә җавап бирми. Дөресен әйткәндә, бөтен давыл интернет ресурсларда һәм Башкортстаннан читтәге газеталарда бара. Мөгаен Ренат әфәнде хактыр. Канунсызлык Русия күләмендә бара. Ә Башкортстан республика җитәкчеләре тәкрирлавынча һәм Конституция буенча Русияның аерылган сөзелеше. Шуңа күрә дә, мөгаен, бу җанҗал да мыштым гына юкка чыгар. Шулык Сарбаевның исемен Йомагужа сусаклагышы төзелеше дәверендә 150 миллион сумны аныңсыз үзләштерүгә, Сибайның прокуроры Хәлиф Карашуровны үтертүгә, Уфа янында алдашып җир алуга бәйләп хокук органнарына мөрәҗәгать иткән иделәр. Тавыш тын юк. Республика ягулык энергетика комплексы предприятиеларын 2 миллиард долларга саттылар. Ул акчаның кем, яисә кемнәр кесәсенә керүе халыктан яшерелә. Шундый ил, шундый Башкортстан. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сембернең Зелёная Роща авылы мәчете Ислам мәдәнияте фәне һәм мәгарифенә ярдәм итү фондыннан грант атып, шул акчаларны беренче чиратта мәдрәсәгә балалар укытуга тоткан. Күп милләтле авылдагы мәчет эшчәнлеге турында Сембердән хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер өлкәсенең катнаш халыклы авылларында да милли изебезне саклап калып була. Ондай авылларның күплеге Ульян өлкәсендә туган куштырнаклы бик идеолог Сусловның эшчәнлеге нәтиҗәсе. Татарстанны талау хисабына аның белән күрше өлкәдә таркалып беткән урыс авылларында эшкәртү цехлары, эре дуңгыз комплекслары төзелде. Белгенлектән интеккән Чүпрәле, Буа районнарының татар чуашы бирегә агылды. Халкының эчтән бере урыс, шул оксандагы татарлы чуашлы авыллар бихисап үрчеделәр. Бүген аларның күпчелегендә татар чуваш исе дә килми инде диярлек. Шөкер, Скугареевка, Красный Гүләй кебек авылларда бер кадәр татар рухы сакланган әле. Тик монысы да үз милләтенә җаны тәне белән бирелгән милләтпәрвәрләр табылган авылларда гына. Өлкәнең Ульянов районы Зеленый Рощада татар рухын саклаучылар шөкер байтак. Аның ыйыткызы һәм төп терәге булып Мәхмүт Кадерәлиев тора. Ауылда мәчет төзетү, мусульман зиратын кыйма белән уратып алу, Үзбәкстанда туып үскән, элегрәк үзешчән сәнгать түгәрәге йөртерган Мәхмүт Кадерәлиев эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм мәчетнең бүгенге абруе да. Хәтта соф татар авылларында да байтак акча сарыф итеп төзелгән мәчетләр арасында тирә-ягын шүп үләннәр басып алган, тынычлыгын тутыгып беткән йозакка тапшырган бишара биналар да бар. Мәчет бинасы дип булмый шул. Чөнки мәсҗид сүзе саҗдә кылу урыны дип тәрҗемә ителә. Ә Зелёный Роща мәсҗиде исә саҗдә кылу урыны гына түгел, катнаш халыклы авылда яшәүче татарның үзәге, өмете һәм аларны туплау чарасыдыр. Биредә яш буенча мәдрәсәдә эшләп килә. Авылга чакыруның сәбәбе дә мәдрәсәдә яңа уку елы башлану уңаеннан. Халык җыелганчы Мәхмүд хәзрәт белән әңгәмә дә корып алдык.
Менә шундый матур бизәлгән бинагыз, шундый музейларын болай өстәл әзерләгәнсең кунакларга. Чыганакларын куян.
Беренчедән, халыкның тырышлыгы белән, халыкның садакалары белән, менә шул беренче. Икенчесе, тагы бик каты шатланып әйтәбез аны. Менә президентның администрациясының җитәкчелегендә фонд содействия исламской культуры, науки, образования дигән фонд. Менә шул фонд грантлар бирә. Шул грантларның берсе безгә дә лайык булды. Менә Мәскәүдән 3.60-дан 180 мең акча безгә Мәскәүдән килде. Менә шул акчаларны инде классларына, җиһазларга, каверлар, түләдек тагы да инде газларыбызга, светларыбызга, һәм дә инде менә шул коридорларыбызга яңадан пластиклар алып куйдык. Менә шуның белән әле коридорыбызны да матур итәбез дигән исәбез бар.
Мәхмүд хәзрәт үзе мәчеттә мөгаллим вазифаларын башкара, ә имам хатип вазифаларын Максуд хәзрәт Хәйруллинга тапшырган. Аны да тыңлап карыйк әле.
Бер грантка тыттык, нәрсә? Балалар укытабыз. Иң беренче балалар безгә. Балалар безнең киләчәгебез, безне алмаштыручылар. Аннары соң аларга компьютер алып куйдык. Аннары соң үле кирәк-яраклары. Аллага шөкер, аларга бик зур рәхмәт. Грант бирүчеләргә.
Шакырылган кунаклар башта мәчет бинасында урнашкан динебез генә түгел, гомумән, татар халкының мәдәни мирасына да багышланган ифрат та бай истәлекле музейчык белән таныштылар. Чара исә шәкертләр белән яңа уку елы башлану уңайыннан оештырылган иде. Анда рәсми җитәкчеләр дә катнаштылар. Ульянов районы хакимияте башлыгының урынбасарлары Марат Аухадиев һәм Владимир Яровский, район хастаханәсенең баш табибы Владимир Сихалидзе, Зелёный Роща поселениесе башлыгы Николай Грачев, җирле мәктәп директоры Надежда Плаксина. Шигырь ясаучыларның барчасы да мәчет мәдрәсәнең эшчәнлегенә югары бәя бирделәр. Ә мәктәп директоры Надежда ханым факультатив сифатында гына булса да, мәктәптә дә шундый ук дини дәресләр оештыруны сорады. Шығышлардан соң мәдрәсәнең нәни шәкертләре дұғалар оқып, үз білімләрін күрсәттілер. Сынлап та сұқланырлық әхәң білән. Соңырақ болған фикер алышыда мәчет мәдрәсәнең ішшәнлігіне бик юғары бәя берілді. Оның тәжірибәсін башқа ауылларда да қолдану мәслихәте дә білдірілді. Һәм бу сүз болып қына қолмас кебек. Икінші күнне үк район өзәге Ишеевка қасабасынан көңілле хабар келіп түсті. Район хакимиятындагы киңәшмәдә дә Зелёный Роща мәчетенең эшчәнлегенә югары бәя бирелгән һәм аның тәҗрибәсен башка катнаш халыклы авылларда да җәелдерү кирәклеге турында карар кабул ителгән. Зелёный Роща авылында Ойрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы, Сембер.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбургның Горький театры бинасында Төбәк архивы хезмәтенең 90 еллыгын билгеләп үттеләр. Архивта эшләүчеләр арасында татарлар да шакты. Алар белән Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Псәләмова сөйләште. Шулай ук ул Германиядан архивка килгән чит ил галиме белән дә таныштыра.
Оренбур архивының беренче документы ул 1734 елда патшабика Анна Иоанновна тарафыннан яңа нигез салынган шәһәргә бирелгән уникаль магистр мөһере. Мөһердә калкан алтын һәм кара төсләрдән торган сызыклар белән өчкә бүленгән, ә үзәгендә уклар. Әлеге 4 биттән торган пергамент 2 бузау тиресеннән эшләнгән. Алтын кара төсләрдән торган бау белән бәйләнгән һәм парчага тирелеп бархат шкатулкага урнаштырылган. Әлеге уникаль документ Оренбур архивында саклана, ә аның муляжы Мәскәүдә. Архивта Пушкин, Даль һәм башка танылган шәхесләрнең Оренбурга килүе турындагы документлар саклана. Тик 1917 елның революциясе вакытында күп кыйммәтле документлар югала. Бөек Ватан сугышы вакытында Мәскәү, Ленинград, Украина, Беларусь архивлары Оренбурга бызаулык шәһәрләренә күчерелә. Шулай итеп, өлкә архивы илдә нинди вакыйгалар була, шул чордагы документлар белән тулыландыра барган. Бүгенге көндә архивта 3 миллионга якын документ саклана. Оларны саклаучылар арасында милләттәшләребез дә бар. Ира Абдуловна Мамонова 40 ел архивта эшләгән. Архив хезмәтенең отличнигы дигән күкрәк билгесе һәм күп санлы грамоталар иясе.
Документлар кызык бит инде. Таптаев язганда мин анда обслуживать иттем. Ул Хадиевның хатыны сез беләсездер инде. Төрле писательләр Казаннан, бүтән җирләрдән килгән.
Татарлар турында кызыклы документлар очраганы булдымы?
Булды да, татарлар турында да. Например, Митрицкий книгалар, Горгал турында да бар документларны мин үзем хранитель булып эшләдем башта. Московский историко-архивный институт бетердем. Анда 5 ел ярым укыдым. Научный сотрудник булып эшләдем инде архивта.
Җәлләмисезме соң гомерегезне архивка багышлаган?
Юк, мин башта беренче укуны беткәч, сугыш елларыннан соң укыдым, әтиәнем булмады. Шуның өчен мин башта техникум бетердем, текстильный. Фабрикада эшләдем, шуннан соң менә архивка нишектер килеп кердем. 5-нче елда кергән идем, менә 2006 елда хәтлек эшләдем. Личный фонд минем хәзер организовать иттеләр, менә бу 90 елга архивта.
Шулай ук мактау грамоталар белән бүләкләнгән милләттәшләребез арасында Сарыкташ районыннан Рәмзия Булатова һәм Назимә Абдуллина да бар.
Менә ике китап чыкты хәзер. Берсе про историю Сарыкташского района и историю сел, а икенче китап про участников войны. На основе менә архивных документов чыгардык китап истории села Красногор. Статьяларны язабыз күп газетка. Эшләшебезне яратабыз. Назима Талиповна бергә эшләбез 15 ел.
14 ел эшләм архивта. Минем эш социальный запросы үтәбез инде. Справкалар, посетителләр белән эштебез. Тырышасың инде, ничек тә булса, яхшы ярдәм итәргә мөмкинлек табып, ойда анда инде документтан нәрсә эзләп була, шуларны табып эштебез.
Өлкә архивы хәзерге вакытта берничә йорттан торган тарихи биналарда урнашкан. Яңа бинаның проектын булдыру да ахырына килә. Бина 17 мең квадрат метрдан торачак. Архивта чит ил галимнәре дә эшли. Шуларның берсе күптән түгел Оренбурга килеп киткән Германия тарихчысы Марлис Билц. Ул берничә ел элек Казанда диссертациясын яклады. Оренбурга икенче тапкыр килгән.
Минем исемем Марлис Билц. Мин Германиядән килдем. Мин тарихчы, татар тарихы турында китап яздым. Милли аң турында.
Бу юлы тарихчы Оренбур ике революция арасында 1905-1917 елларда дигән тема өчен мәгълүматлар туплаган. Әлеге тема белән ул киләсе елның Стокгольмда үтә торган конференциясында чыгыш ясарга уйлый.
Будет в Стокгольме, это самый большой конгресс, где собираются более 1000 ученых. Конгресс посвящен Европейского Востока, это значит Россия, Польша, Чехия и так далее. Собираются и лингвисты, и языковеды, историки, политологи, социологи и так далее. Самый большой конгресс происходит раз в 5 лет.
Шулай итеп, Оренбур архивының кыйммәтле документлары белән рус галимнәре генә кызыксынмый. Алар белән Германиядан килгән тарихчы Марлис Билц кебек чит ил галимнәре дә кызыксына. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Самарда туган тел оешмасы каршында эшләп килүче татар яшьләре бүлеге һәр вакыт милли чаралар оештырып килә. Әле күптән түгел генә алар чәк-чәк бәйрәмен уздырды. Шулай ук шәһәрдәге төрле милләт яшьләре спорт уеннарында катнашып татарларны танытты. Тулырак итеп Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Самар татар яшьләре чәк-чәк бәйрәме дә уздырдылар, көрәшеп тә күрсәттеләр. Менә 21 ел инде туган тел җәмгыяте каршында яшьләр канаты уңышлы гына эшләп килә. 21 ел буена эзлексез милли хәрәкәттә 2 кеше катнаша. Берсе Наилә Сабирҗанова, икенчесе Фәрхәт Мәхмүтов. Икесе дә мәктәп яшендә җәмгыяткә килгән кешеләр. Фәрхәт Мәхмүтов милли хәрәкәттә төп кешеләрнең берсе. Октябрь башында Фәрхәт ике зур чара уздырды. Берсе чәк-чәк бәйрәме, икенчесе милли спорт уеннарын күрсәттеләр. Фәрхәт Мәхмүтов сөйли.
Менә бу милли бәйрәмдә
безникләр инде һәр вакытта оша алда башкалар фонында бергә ким күренмәделәр матур гына. Ну, күләм ягыннан караганда без эчә бардык у чарага. Шакырулар да шулай эч катнашучы, аннан соң тиге эстафета дигәндә турны күрсәтергә дигән мөмкин иде инде ким милли киемдә барырга кеше. Һәм менә шул милли спорт төрен күрсәтергә 2 ягъни 4 кеше мөмкин булырга иде. Һәм егетләрдән инде безнең милли көрәшне күрсәттек. Матур гына әйтеп, безнең Равил белән Румил матур гына милли көрәшне күрсәтте. Шул катнашучылар безнең милли көрәшне дә күрсәттек һәм бүтән уеннарда да катнашты. Румил ул үзенең биюен башкарды, үзе куйган, үзе кызлар белән өйрәнгән биюен башкарды. Румил бүгенге көндә студент ул, укый гына. Ул хәрби лицейны бетерде, хәзер югары белем ала.
Болай менә төрле милләт яшьләренә җыйган командалар арасында беренче, икенче, өченче урыннарны бирү булдымы? Һәм булса, татарлар кайсы урынга лаек булдылар?
Юк, бу чара андый урыннар бирү белән түгел, монда бу шоу формасында, уен формасында дуслык, моның исеме дә инде во имя дружбы и мира дип атала иде. Бөтенесе җиңүче эш команда булды, урыннар бирелмәде, ахырдан шундый призлар бирелде барсына да. Һәм шундый дустарча уйнау волейбол ярышы булды. Төрле милләтләрдән торган команда составында.
Ә менә бу Чәкчәк бәйрәме өчен татар бәйрәме һәм моның инде яктылык мәктәбендә уздыру да үзенә күрә бик матур күренеш. Татар балаларының гына тупланган мәктәптә пропагандалау шул вакытта мәктәпкә дә реклама күренә. Монда кайдан спонсорлар таптыгыз, нинди ризыклар әзерләдегез һәм телевидение бу бәйрәмгә килдеме юкмы?
Бу Чәкчәк бәйрәме. Без аны атасак та инде теге дежур исеме Чәкчәк пати дип, чөнки ул бөтен дөньяга шул исем белән таралды. Бу безнең яшьләр бюросында кабул ителгән, бөтен дөнья татар яшьләр форумында кабул ителгән чара. Былтыр без аны мондый зур күләмдә уздыра алмаган идек, но быел инде алдан әзерләнеп уздырдык. Без аны тар гына ни дип үткәрмәдек Чәкчәк бәйрәмен дип, татар мәдәнияте бәйрәме дип уздырдык. Һәм бу бәйрәмгә без шакырдык төрле шәһәрнең төрле мәктәпләреннән укучыларны һәм милли үзәкләрдән яшьләрне, һәрбер милли үзәктән икешәр яшь кешене шакырдык. Һәм Яктылык мәктәбе белән инде без бергәләшеп, менә безнең яшьләр һәм Яктылык мәктәбе белән бергәләшеп бүлдек тә эшләрне. Мәктәп концерт программасын әзерләде, диналардан иде. Бездән инде менә ни средства массовой информации, төрле мәгълүмат чараларына шакыру, телевидениене шакырдык, телевидениене килделәр, телевидение килде безнең, эш канал килде, шул спонсорлар табу ничек. Шулай безнең арабызда йөрегән яшьләргә мөрәҗәгать итте, менә безнең Залия Мушарапова эшли үзе, икенче ИПИ заводында, да юрист булып, ул үзләренең директорлары белән сөйләште.
Анда директор безнең кешеме?
Я директор безнең кеше Шамиль Хамзиевич, менә генераль директор. Аңа мөрәҗәгать итте, ул каршы килмәде, безгә продукциясын бирде, без үзебезнең яктан инде реклама ясарга тырыштык аларга. Менә матур гына чәкчәкләр бирделәр, порционный формада ди, кичкенә генә порциядан түгәрәкләп төрле-төрле чәкчәкләр, 120 порция әзерләгәннәр ди, һәм зур күләмдә чәкчәкләр бу инде бүләккә килгән, чыгыш ясаган кызларга, безнең килгән җитәкчеләргә, шундый кунакларга чәкчәк бирдек. Менә анысы, аннан соң безнең шәһәребездә талкыш каләбе пешерүчебез бар. Ул шәхси предприниматель Мәүлит Васильевич Низамов. Ул үзенең талкышларын китергән иде. Менә алардан авыз иттердек. Һәм мәктәп укучылары, һәм әниләре әзерләп килгән ризыклар куелды монда. Шул программа шундый рак барды. Баштан концерт теләшә күрсәттек без. Концерт теләшә инде рәсми чыгышлар, кызларга килүчеләргә сүз биреп, үзе безнең мәктәп директоры чыгыш ясады, мин чыгыш ясадым. Менә шундый бәйрәм турында сөйләдек, Чәкчәк турында, татар милли ашлары турында презентация күрсәтеп, баштан без гомуми мәктәпнең безнең яшьләрдә җырлады, безнең җырлар белән, биюләр белән таныштыру, безнең костюмнар белән күрсәттек. Аннан соң инде күчте икенче залга, анда инде безнең ашлар белән таныштыру булды, һәм ашларны авыз итеп карау. Шундый эшкә, тәмамланды инде биюләр, әзгенә шундый дискотека формасында яшьләр булгач, менә шулай тәмамлады. Бәйрәмнең инде иң зур кеше дип уйлыйм инде, бу бердәм акция булганда, төрле җирләрдә беркенне булуда, шунда кеше зур әйберне.
Шул ук вакытта үзенә күрә бу әле самар шартларында беренче мәртәбә шәкшәк бәйрәме уза. Үзенә күрә бу кылычлап күрсәтерлек милли ризыкларыбызны пропагандалау урыны да әйләнер дип әйтергә була бит инде.
Була мы соң безнең тырышлыктан тора, чөнки менә безнең арадагы яшьләр менә кичә без нәтиҗә ясау безнең шулай һәрбер мәдәни чарадан соң берәр чара уздырганнан соң ахырдан җыелыш яшьләр белән нәтиҗәләр ясыйбыз, хаталарны тикшерәбез, уңышларны сөйләбез. Менә шунда Гавария турында сүз китте дә, менә кайбер кызларыбыз, менә үзебезнең арада йөри торган актив кызлар, Гавария нәрсә икәнен белмиләр, әйтләрен сөйләмәде, кызлар. Менә киләчәккә танышырга дигән фикергә килдек. Менә бу үзебезнең яшьләр эчендә үзебезнең мәдәниятне белү һәм бүтән милләт һәм дин әһелләре, дин кешеләренә безнең мәдәниятне күрсәтәбез, танытабыз, белдерәбез. Монда инде алар тиге ябайдан карап кына түгел, үзләре катнашып, авыз итеп тә карадылар безнең ризыкларны, ашларны.
Бу инде чынлап торып уйлап караганда татар кызларын, чын татар хатыны итеп тәрбияләр өчен ризыкның барлыгын белергә тиеш. Аннарын пешерә белергә дә тиеш. Бу бит инде шәкшәк белән башланган нәрсә, бу зур кулачлы, менә мин күргәзмәдән карыйм, ул бер шәкшәк белән шәкшәк кысаларында гына калмыйча, төрле ризыкларны эченә ала. Киләчәктә тутырган тавыклар да килеп керер дип өметләнеп калырга кирәк.
Килеп чыгыр бәлки, әгәр дә кризисны, бу икътисадый кризисны узалсак, акча булса, тутырган тавыкларга да барып җитәрбез әле бәлки. Мәдәни чара ашады, мәктәптә укытучыларга да ашады. Бәйрәм бик матур булды шундый күренеше. Аннан соң бит инде менә бу безнең татар дөньясының бердәмлеген күрсәтә бу бер кинне уздыру.
Самарда узган милли чаралар турында Фәрхәт Мәхмүтов белән әңгәмә ишеттегез.
Әңгәмәне Самардан Шамил Баһауддин алып барды. Тапшыруыбызны түгәрәк өстәл белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Татарстан Язучылар берлегенең оешуына 75 ел тулды. Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә бу оешманың үткән юлы һәм хәзерге җәмгыятьтә тоткан урыны турында сүз барыр. Билгеле әдипләр Раил Фәйзуллин, Рабит Батулла, Искәндәр Сиражи катнашкан бу әңгәмәне Казан студиясында Римзил Вәли алып бара.
Соңгы атнада Татарстан Язучылар Берлегенең 75 еллыгына багышланган чаралар булды. Бу Казан мәдәният үзәгендә фәнни гамәли конференция, Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында шушы вакыйгага багышланган мәдәни кичә булды. Татар басмаларында Татар язучылары Язучылар Берлегенең тарихы, бүгенгесе турында саллы гына мәкаләләр басылып чыкты. Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә шул турыда фикер алышабыз. Язучылар Берлеге нәрсә ул? Милләтне терелткән оешмамы? Әллә кайберәүләр фикеренчә совет заманыннан калган бер истәлек, реликт оешмамы? Әллә бүген татар милләтен кайгыртучы әдәбият, язучылар турында уйлап, тәэсир итүче заманча оешмамы? Бу әңгәмәдә катнашалар Татарстан халык шагыйре Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Казан утлары журналының баш мөхәррире Рауил Файзуллин, Татарстанның халык язучысы шулай ук Тукай бүләге иясе Рабит Батулла һәм билгеле журналист, режиссер, Язучылар Берлеге әгъзасы һәм Акчарлак газетенең шеф мөхәррире Искәндәр Сиражи әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Мөхтәрәм аксакаллар һәм популяр Искәндәр Сиражи, сезне бюрога чакыруның сәбәбе үз фикерегезнең ачык булуында һәм бу мәсьәләне Язучылар Берлегенең кичәгесен һәм бүгенгесен яхшы белүегездә, Рауил әфәнде 70 еллыкка әле бик тә кичкене һәм бик саллы китап та чыгарды. Казан утларында да бу турда басмалар булды. Рабит Батулла инде ул неформаль язучылар берлеге булып йөри һәр вакытта да, кайда үзе булса да.
Сезнең комментария төзәтмә кертеп китмәкче булам, чөнки язучылар берлегенең хәзер без аны Рик Союз дип җитәдек, хәзер берлек ул бик киң яктатылды дип уйлыйм. Сез әйткәнчә, теге кичкене генә китап, ул безнең өчен шактый зур китап саналы, 70 еллыкта башланган. Әле ягынамасының алда тора торган журнал, без махсус журналны шушы язучылар оешмасына багышлап чыгардык, аның тарихына. Менә 75 ел дип әйтәбез инде аның оешуына. Без менә Рабит ага белән шуның 50 еллыгына чамасына шахит булган кешеләр, шунда кайнаган кешеләр. Бу мактану түгел, 42 ел мин мәсәлән үзем шушы ишманның да бер үзлексез идарә әгъзасы булып торабы.
Әле Рауил Фәйзуллинның 25-28 яшендә Әлмәт бүлеген җитәкләве һәм Гариф Ахуновлар заманында шушы ишманның җаваплы сәркатибе, төп штаб җитәкчесе, шушы берлекне җитәкләгән кеше дип беләбез инде. Чөнки бу журнал шулай ук берлекне кебетенде.
Берлекнеке булды ма шәйе. Шулай насип булды инде, язучылар оешмасы белән бергә үстек, яшьлегебез үтте, менә хәзер олгаеп барабыз. Шәхсән кемнәр ничек кенә уйласалар да язучылар оешмасы турында. Ул безнең өчен тормышның аерылысыз бер кисәге һәм бик кирәк кисәге ул безнең. Чөнки мин уйлап куям, язучылар берлеге булмаса, ничегрәк булыр иде икән безнең тормыш. Күз алдыра китерәм 60-нчы елларны, 70-нчы еллар башларын инде. Татар язмыш турында, татар тарих турында, татар әдәбият турында, язучылар клубында үткән җыелышлардан тыш, бүтән җирдә бик юк иде шикелле. Инде сөйләшүләр зурлап сөйләшләр. Әлбәттә, театрлар гөрләп эшләп килде, концертлар барды, сүз дә юк иде. Ләкин шушылай халык язмыш турында зур әдипләрнең уйланулары, чыгышлары шушы Язучылар Союзы каршындагы Тукай клубында уздай. Менә сез әйтеп киткән яңа юбилей кичәсе ул милли мәдәни үзәктә үтте. Анда 300-дән ләп кеше катнашкан иде. Нинди оешма менә республикада шушы кадәр кешене җыеп эшкәстанда түгел, анда бит һәм килгән кешеләрнең һәммәсе шәхес, һәммәсе язучы, һәммәсе милләт турында, татар халкының үткәне, киләчәге турында уйлый торган шәхесләр. Менә бу үзегенә дә инде бу оешманың дәрәҗәсе һәм аның безнең тормыштагы роле турында сөйли.
Бу оешма артында шушы шәхесләр булгач, димәк шушы шәхесләрнең җыелып бәхәсләшә, халыкка, хакимияткә әйтә торган мөнбәре дә шушы булып чыга түгелме?
Әлбәттә, инде мин җыелыштан җыелышка әйтә киләм. Минем гел бер әйтә торган сүзем бар иде, ләкин аны колакка алмадылар да шикелле. Билгеләнгән көн булырга тиеш язучыларның мәнфәгатен тип кайгыртыр өчен ул культура министры да яки ул элекеге атком секретары бер ничә кеше һәр вакыт фәлән мәсьәләне күтәреп шунда керергә көн билгеләнгән булырга тиеш дип әйтә килдем мин. Чөнки ел-ел кешеләрне борчып торып булмый, министрның да үз эше, обком секретарының да үз эше, хәзерге җитәкчеләрнең дә үз эше. Шуңа күрә язучылар ул милли идеологияны, милләтнең идеясен алга этәрүче иң алдынгы интеллигенция һәм оешмасы да аның шулай. Шулай булгач, аңа айрым бер вакыт билгеләнергә тиеш, айга берме ул, атнага берме, язучыларның бер ничәсе барып, менә шушындый мәсьәлә бар, иптәш министр, менә шушындый мәсьәлә бар, иптәш президент, моны без ничек хәл итәбез?
Рабит әфәнде, ул элегрәк күпме дәрәҗәдә график булмаса да, мәсәлән, Сибгат абыйлар заман хәтерлим мин, Гомәр ага башырыс вакытларын күпме дәрәҗәдә бу саклана иде?
Саклана иде. Әлеге обком партия безгә ниндидер бер басым ясаса да, бездән шүрләп тора иде. Туктале, язучылар бер нәрсә кылмас микән булар дип шүрләп торалар иде. Мәсәлән, Табиевның әйткән сүзе истә. Булакны без күмәбез, ул сасып ятмый. Ләкин менә картлар гына үлеп итсен, без аны күмәбез дигән иде. Ягъни картлар фикерендә колак салу ул вакытта да бар иде, нинди генә каты режим булса да.
Ягъни язучылар берлеге дә аксакал урынында булган.
Әлбәттә, әлбәттә киңәшче булырга тиеш. Бүген дә шулай булырга тиеш ул. Президентның киңәшчесе булырга тиеш язучылар берлеге. Мәгариф министрының, культура министрының һәм башка бөтен министрларның киңәшчесе булырга тиеш. Туктагыз әле, җигитләр, язучылар нәрсә әйтер икән, бу мәсьәләне алар белән дә киңәш итик дигән әйбер булмаса, булмый. Мәсәлән, ими булакны җимермәделәр, Аллага шөкер, шул килеш калды. Тукайның 40-нчы бүлмәсе җимерелде. Тукайның иң көчле, куәтле әсәрләре шушында иҗат ителгән. Без шуны җимердек, безнең белән киңәш итүче булмады. Туктагыз эле жамаат. Мында бит Тукай жашаган, мында бит Камаллар жашаган, анда бүтүн интеллигенция жашаган. Язуучулар нерсе айтыр экен деген киши болмады. Токтошнун жүртүн жимирип ташладылар, мемориал токтосун да койдон таба албайбыз азыр. Токтошнун үлгөн жүртүн жимирдилер. Исхакый жашаган жүртлөр жок. Фатих Амирхан квартира алып турган жүртлөрүн бирси да азыр жок, алар тигизлендилер. А биз баратыңыз кинин жүртүн Аллах жыгы шап саклыйбыз. Аны үзгертип куруп, нак шул планда түзүп койдук. Жокса, искирген бу деп жимиреләр. А бит башка илләр дә искиргенне яки нак шулай итеп яңадан түзүләр, яки аны яңарталар. Мәдәниятле милләтләр бу гел шулай килә. Чөнки халык белән киңәшәләр, аларның алда бара торган төркеме язучылар белән киңәшәләр. Бүгенгедә бездән киңәш сораучы юк. Без моңа үзебез дә гаепледер әлбәттә. Ләкин бит име бу оешма яши килә. Аннан соң оешма кирәкме, түгелме дигән әйбергә җәмәгать сүз берәү генә. Элек колхозны төзделәр, кирәк түгел колхозны төзделәр. Ул вакытта каршы торырга кирәк иде. Инде менә хәзер колхозны җимерделәр, монсын җимерергә кирәк түгел. Чөнки инде без колхоз системасына күнеккән идек, ул бик күп байлык бирәдер. Бу колхоз системасын яңадан җимерү дә нәк колхозны оештыру кебек зур ялгыш булды. Колхозлар эшләп ятырга тиеш иде. Әкренеп-әкренеп анда инвесторлар кергәндә булырлар. Инде союзны да оешкан вакытта 34-нче елда анда бит халык өчен кирәк булмагандыр, ул идеология өчен кирәк булгандыр. Инде хәзер без аны җимермибез, чөнки без аңа күнектек һәм ул бүгенге көндә татар милләтенең идеясын алга сөрә торган бердәнбер иң абруйлы оешма.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан язучылары берлеге юбилее, аның киләчәге турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Татарстанның халык шагыйре Равил Файзуллин, Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла, билгеле журналист, режиссер Искәндәр Сиражи катнашалар. Әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара. Хәзер инде яңа башка заман. Кем идарә итә, кем команда итә, язучылар берлеге белән обком юк, әйе бит. Хәзер инде сез иҗтимагый оешма дип закон буенча да әйтеп торалар. Менә шу турыда ни уйлыйсыз?
Идарә белән идарә итә, идарә. Язучылар союзы каршында идарә бар, анда абруйлы кешеләр утыралар, алар киңәшәләр һәр вакыт.
Һәм әлбәттә үзенең мәсьәләләре буенча.
Әлбәттә, әдәбият мәсьәләләре.
Парламентны хөкүмәт
алып. Ләкин язучыларга кагылмаган мәсьәлә юк бит ул. Ул елгаларның кисәрәнүдә язучыларга кагыла. Архитектура һәйкәлләренең җимерелүдә язучыларга кагыла. Икмәк дә язучыларга кагыла. Шуңа күрә монда язучылар кагаз белән генә, китап белән генә шөгыльләнә дигән сүз ялгыш фикер. Ул бүтән халыкның мие язучыда.
Рабит әфәнде әйткән әйберләр мәсьәләсе ул такташ турында булсынмы, Тукайның яшәгән урыннары турында булсынмы, аларны саклау безнең язуыбызга караганда да әле әһәмиятлерәк булганда. Шуңа күрә без инде алай шикли алмыйбыз. Язучылар су оешманың ничек кирәкме, кирәк түгелме, яисә кем идарә итә фәлән дип кичә.
Төп мәсьәләгә җавап бирергә.
Идарә итә, чыннан да язучылар съездында сайланган иң абруйлы язучы лар идарә итәй. Һәм шушы идарә үзенең рәисен сайлап куя.
Һәм хакимият тарафыннан танылган кешеләр әле булар.
Сүз дә юк. Менә миңа мәсәлән, тугыз рәис белән эшләргә туры килде. Кайсында турдан тура аппаратта, кайсыларында дәрә әгъзасы булып. Алар һәммәсе диярлек иң абруйлы кешеләр иделәр. Һәм ул вакытта алар һәр хәлдә минем аңнавым буенча, үзләренең дәрәҗәләре буенча обком секретарларыннан бер дә ким түгелләр иде. Һәм статус ягыннан да кайсы СССР Верховный Советы депутаты, кайсы Россия Верховный Советы депутаты, чыннан да аларның статуслары бик зур иде.
Ике аксакал Равил Файзуллин, Рабит Батулланы тыңлап утырганнан соң, Искәндәр Сиражи бу юлы да аркылыга әйтер микән?
Аркылыга әйтермен дип уйламыйм, чөнки мин бу мәсьәләдә аксакаллар белән килешәм. Кемнәргәдер чынлап та берлек кирәкми. Кемнәргә икәнен беләбез бүгенге көндә хакимияткә. Менә монда Рабит абый әйтте, алар бездән шурлиләр иде дип. Җиңелчә генә бүгендә хакимият шурли, чөнки язучылар алар барыбер көч булып калдылар. Аларның һәр кайсының үзенең укучысы бар. Аның артында күпмедер мең укучы тора, әйеме? Алар язучы, без бит җәмгыят фикере дибез, җәмгыятның бер кайчан да утырып фикер чыгарганы юк, аны ул фикерне аңа язучылар бирәләр. Димәк, без җәмгыят фикерен теге яки бу якка үзгәртергә сәләтле, әгәр дә каләмебезне дөрес кулланалабыз икән. Без оппозициядә дә булырга мөмкин без, без хөкүмәт белән бергә дә булырга мөмкин без. Бу ягы да бар. Аннан соң кирәкме дигәндә, профсоюзлар кирәкме? Менә гади генә әйттереп, закон буенча гына алып караганда, бу бит язучылар берлеге, ул язучыларның профессиональ берлеге булып чыга. Профсоюзы булып чыга. Ул ягында алып караган ишракта тагын кирәк дигән әйбер килеп чыга. Аннан соң язучы классик әйткән поэт в России больше, чем поэт. Россиядагы татар язучысы, ул белмим кимдир, ул бик зур кеше, ул саясатчы да булырга тиеш бүгенге көндә. Ул булырга тиеш бүген җәмәгать эшлекчесе, ул юрист та булырга мөмкин бүгенге көндә, чөнки аңа халкын, милләтен якларга сүзен әйтергә туры килә. Ул милләтенең адвокаты да бүгенге көндә. Ничек без бу кирәкмәсен. Аннан соң, менә Раул абы белән Рабит абыйның инде бөтен гомерләре шул берлек эчендә узган, берлек белән уза, алар инде өлкәнәйгәннәр берлек әгъзалары буларак мин әле 2-3 ел гына булса кирәк мин берлек агзасы, мин яшьләрдән саналам. Менә алар үз заманында ничек омтылганнар берлеккә керергә. Минем заманда да шулай булды. Әле күптән түгел генә алынган Рөстәм Галиуллин дә берлеккә теләп керде, мине кайчан алалар дип шулай ук Рифат Салях та шагыйрьләр. Ягъни берлек язучылар өчен дәрәҗәсе төшми бер кайчан да. Ул безнең менә шушы татар милләтенең язучылары булуыбызга бер шәһадәтнәмә кебек, берлек агзасы булу. Шундый әйбер бар. Син берлек агзасыма әле дигән истәнрәк карау бар хәтта берлек агзалары арасында. Гәрчә язучы тик берлеккә кергәнгә карап яхшырак яки начарлык яза башламый. Ул бары тик менә шушы ниндидер урысча әйткәндә сопричастность дигән сүз бар. Милләтнең
һәр шугыла кисәсенә кергә була ул шин зур язучы. Эрле вакытлы, талантлы әле диссидентлар булган совет заманында, илдән кулганнар да булган, әле арада йөргән башлап язучылар яки кермичә язган язучылар да бар, Зөлфәт Хәким дә бар бит әле. Бу мәсьәләгә чыгар Димәк, берлек ул гомумән әдәбият, гомумән иҗат дип бу төшенчәне алыштырырга да ярамыйдыр бәлки.
Зөлфәт ул искәрмә буларак кына тора. Аның үзенең таланты, аның үзенең тормышы, аның үзенең дөньяга фикерләве Зөлфәтчә. Шуңа күрә ул теге үер белән җирергә яратмый, ул индивидуалист, ул бик нык аралаша торган кешеләрдән түгел, бу аның хылкыннан да килә. Ләкин ул берничек тә язучылар союзын инкар итә дигән сүз түгел әле бу. Чөнки аның иҗаты барыбер язучылар союзына килеп бәйләнә, әзме күпме булса да, имене тәнкыйт мәкаләләре беләнме ничек булса да, ул барыбер рәсми булмаса да İdeologiya yanından yazışlar sayısına bəyli.
Siz Azadlık Radyosu dolqınlarında Tatarstan Yazıçıları Birliği yubileyi, onun keleşəgi turunda analitik əngəmə tinglisiz. Sürəşüdə Tatarstanın xalq şairi Raul Fayzullin, Tatarstanın xalq yazıçısı Rabit Batulla, bilgili jurnalist, rejissor İskəndər Siraji qatnaşalar. Əngəmənlər İmcil Vəli alıb bara. Язучылар берлеге турында сөйләгәндә мин иҗатны оештыру, иҗатка ярдәм итү, китапларны чыгару, вакытлы матбугатта мәкаләләрне бастыру, иҗтимагый фикер белән шулай ничектер оештырып фикер алышу, язучыларга социаль бераз ярдәм, юбилейлар үткәрү, соңгы елга озату һәм иң шәп язганнарга зур дәүләтлек бүләкләре биргәндә, халык исеменнән биргән дәрәҗәләрне биргәндә, шулай ук рекомендация бирү яки таләп итү яки тәкъдим кертү, бу эшләрне башкара түгелме соң инде ул? Ел саен язучылар Тукай бүләген ала, Җәлил бүләген ала, башка бүләкләрендә ала. Инде йөздәр артып китте, күп томлыклар чыга. Хәзер инде тере язучылар 5-10 томлыкларда сездә чыгарып тордыгыз. Менә шул әйткән инде ул, без әле теге ватылган кирпеч турында сөйләшкәндә, менә шушы иҗат турында бәйләгән әйбер турында күбрәк сөйләшәсе иде. Менә хакимият белән теге расписание буенча түрәләр кабул итү, ни кабул итмәләрдер, ни сез йөрмисездер, яки җитәшлегез ни йөрмидер. Ләкин мин әйтәм, менә хөкүмәт аппаратында Язучылар берлегенең урынбасары Галимҗан Гыйльманов эшли, парламентыбызда бу эшкә битараф түгел безнең Фарид Харлыш Мөхәммәтшин бигрәк тә бит инде, иҗади берлекләр ярата, анда Разил Вәлиев, Туфан Миннуллин, Роберт Миннуллин, Элгерәк Ринат Харис һәм баш мөхәррирләр һәр кайсының депутат дәрәҗәсендә минем каравымча бер дә проблема юк язучыларның түрәләре белән хакимият арасында контакт мәсьәләсенә әле бармы?
Сез белән генә аңлап бетермәдегез мине. Аерым бер көн билгеләү дигән сүз хикмәт нәрсәдә. Әгәр дә без китапларны менә шулай чыгарып барабыз, шөкер, ансы үпкә юк. Ләкин без базар мөнәсәбәте дип бик күп әйберләрне бутап ташладык. Базар мөнәсәбәте ул барлык өлкәләргә дә кагыла торгандыр, ләкин сәнгать өлкәсендә базар мөнәсәбәте ул беләсезме, сәнгатьчеләрне хәерчелеккә китереп тири. Базар мөнәсәбәте булай икән инде, ул композиторга да түләү булмаячак, артистка да язучыга түлөү болмаячак. Ул бары тек өзүнүн таанышлары, спонсорлары, достору аркасында гана китаптар чыгарып, алга таба кетешек эми. Мына бу маселени дотация деген эберге келип тирелдик. Язучылар бирлиги hükümet коршунда дотация турунда сөз кузгатырга тийиш. Шулай болмаганда биздин мында айрым-айрым язып жатууларыбыз бушка кетешек, яки ул оз натыйжа берешек. Мына бу эйберни бастырып айтырга тийиш язучылар бирлиги биздин жетекчилерибиз коршунда дотациясыз саңгатны hazırga tutup bulmay. Gelecekte belki yani ayrılıp da çıkarlar. Lakin bugün günde data çekere.
Ondan son Remzi Rabi Tağım bir mene Rabi Tağım'a kuşulup eytesim kele. Urus edebiyatı eyimi ulşınlap da büyük edebiyat idi. Bugünkü günde ul bazar münasebetlerine kupmedir derecede ul çıkıp gitti. Urus zor, kup milyonlu halık, big zor halık bulgaş. Mene bugün kim? Eğer de kitap kiştesine korasan bugün, kimler kubrak alına? Darya Dantsovadır, Kivinovlardır, Marininalardır. Bu edebiyat dugul, anti edebiyat. Ягъни халыкка нәрсә кирәк, ниндидер мискенлек ул, кан кыйыштыр, конъюнктура. Конъюнктурага әдәбият тулысынча конъюнктурага кредә китегенә булып чыга. Бүген татар халкына ул да янамый, андый формада да саклап калып булмый. Чөнки безнең 7 миллион татар халкы дип исәпләгәндә, безнең 3 миллионы без татарча укый микән бүген? Менә ул ягы да бар бит. Ә моның өчен кем гаепле тагын килеп чыга? Шул ук татар мәктәпләрен заманында битереп килгән хөкүмәт, хөкүмәт бер-берсенең приемнеге ул, бер-берсенең варисы булып килде. Ул хөкүмәт кемнеке булса да, тәхет бер ук, идара бер ук булып калды. Нинди генә булмасын, приемник дигән әйбер бар, варис дигән әйбер бар. Варис һәр вакытта да алдан килгән директор яңа хөкүмәт алмашына икән, үткәненең бурычы буенча ул җаваплы булып кала. Алар безнең алда бурычлы, алар безнең милләтне битерделәр, тилсезләндерделәр, имансызландырдылар яме. Безнең аннан соң әле совет чорында эшләнгән китап кибетләре сатуны юкка чыгардылар. Китап кибетләрендә бүгенге көндә анда тәмәке киосклары, сыраханәләр ачтылар. Районнардагы бөтен ниләрдә, бөтен җирдә баумындагы китап кибетләрен тортып алып бетерделәр дә подвалга куып керттеләр, әйме? Димәк, бурычлы. Бу милләт алдында бурыч. Ә милләт безнең, гафу итегез, эшли һәм салымнарын түләп килә. Аның рухи закон ягыннан карыйм, мин конституцион ягыннан карыйм. Аның үзенең рухи үсешен таләп итәргә хокукы бар. Әмма бит аны Кытбыттинов белән Шәйхәт тарафы таләп итми. Аны таләп итәргә тиеш була. Тагын да инде үзебезнең язучы халкы. Димәк, аның зыялылары менә шушыны, ул зыялыларны берләштереп тора торган. Бүген берлек кирәк, аларны җыеп тора торган. Ул авангардта язучылар һәр вакытта да алар авангардта булдылар. Алар сугышта да беренче булып үлделәр, алар тынышта да беренче булып төрмәгә утыртылдылар. Язучы халкы. Шуңа күрә
төрмә дигәнен гафудинем, язучылар берлеге аша, аның әгъзалары, идарә әгъзалары аша утыртылган, куып чыгарылганда язучылар хәтсез бит. Татарстан язучылар берлегенең үткәне, киләчәге, бүгенгесе турында аналитик сөйләшүнең беренче өлеше шуның белән тәмамлана. Аның ахырын киләсе якшәмбедә тыңларсыз. Татарстанның халык шагыйре Равил Фәзуллин, Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла һәм Акчарлак газетенең шеф редакторы Искәндәр Сиразы катнаштылар. Әңгәмәне Римҗил Вәли алып барды.
Тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.